вас у нашым эфіры штосуботняя міжканфесійная перадача «Сімвал веры». У другой палове траўня ў Маладэчна быў асвечаны новазбудаваны касцёл Святога Юзефа, які сваімі гатычнымі архітэктурнымі формамі адразу ж упрыгожыў горад. Але да таго, каб сказаць, што каталіцкі храм пачаў жыць паўнаварнасным жыццём, яшчэ далекавата. З Маладэчна перадае Алесь Мікалайчынка.
Да другой сусветнай вайны ў Маладэчні меліся два касцёлы, але апантаны ў сваім атэізме бальшавікі разбурылі іх. І мясцовыя каталікі маліліся, як гаворыцца, там, дзе давядзецца, то спачатку падпольна на прыватных кватэрах, то затым, калі распаўся Савецкі Саюз, ужо адкрыта ў доме культуры чыгуначнікаў, то ў інтэрнаце аднаго аўтатранспартнага прадпрыемства, арандуючы ў гэтых устаноў і арганізацыя ў памяшканні дзеля богаслужэнняў. Натуральна паўстала востра неабходнасць пра ўзвядзенне свайго касцёла. Парафіяне сталі збіраць сродкі, а калі касцельная казна пачала напаўняцца, звярнуліся да ўладаў аб выдзяленні пляцу пад будаўніцтва. Цікава, што былы мэр Маладзечна, парламентар Геннадзь Карпенка, тут пайшоў насустрач вернікам і сваімі клопатамі дапамог ім падшукаць такое месца непадалёку ад таго, дзе некалі размяшчаўся разбураны касцёл у цэнтры горада. І наогул спадар Карпенка перажываў за будаўніцтва храма нібыта за сваю ўласную справу, сведчылі корэспандэнту Радыё Свабода парафіяне, з якімі я недавно сустрэўся ў Маладэчні. Гаворыць архітэктар праекта і галоўны будаўнік касцёла каталік Тадэуш Акуневіч.
На первых порах, когда был еще Карпенко, то, конечно, он часто интересовался строительством этого костела. Даже недельно приходил на стройку, узнавал, даже и чаши иногда привозил спонсоров каких-нибудь показать, как идет строительство. Завязалась дружба с некоторыми спонсорами.
Гэтыя спонсоры по просьбе мэра активно допомагали будаўніцтву. Хто грошима, хто будаўнічымі матэрыяламі, хто тэхнікай. Але цяпер, калі на чале гарадской мэрыі сталі людзі, якія скасавалі дзейнасць больш 300 камерцыйных да бізнесовых структураў у Маладзечні, калі да канчатковага завяршэння будаўнічых і спецыяльных монтажных работ яшчэ трэба знайсці каля мільярда рублёў, спадар Акуневіч знаходзіцца ў пэўнай разгубленасці, бо на зіму храм можа застацца і без цяпла, і без вады. Зразумела, як і папярэднія 4 гады сваю дабрачынную працу аддадуць касцёлу парафіяне. Магчыма, дапамогуць зноў каталікі-маладзечанцы, якія знаходзяцца ў міграцыі, асабліва ў Польшы. Яны ж, напрыклад, як Тадэуш Лес з Гданьску, арганізавалі збор сродкаў сярод суродзічаў землякоў, палякаў і беларусаў. Ну, а якімі ж клопатамі духовнага характару жыве новы каталіцкі храм? Ксёндз-дэкан Эдмунд Даўгілович Навіцкі дзеля аб'ектыўнасці ўражання параіў корэспандэнту Радыё Свабода звярнуцца з гэтым пытаннем да самага дасведчанага ў касцельных справах чалавека, ягонай памочніцы і заўзятай верніцы каталічкі Таіды Акуневіч, дарэчы, жонкі Тадэуша Акуневіча. Маўляў, ён, айцец Эдмунд, толькі недавно прыехаў сюды з Латвіі і яшчэ праглядаецца да абстаноўкі і людзей, а спадарня Таіда сама маладачанка і добра ведае тое, што жадаюць бачыць ад мясцовых касцельных іерархаў парафіяне. Таіда Акуневіч у гутарцы са мною паведаміла, што касцёл зараз прапрацоўвае пытанні, звязаныя з мовай богаслужэнняў. Але ўжо цяперака зразумела, што ў храме будуць гучаць дзве мовы – беларуская і польская.
У нас еще тут есть молебенники, теперь вот есть. Но с одной стороны, по-польску ты самый ойча наш, и на белорусской мове написаны.
Короче, литература есть и белорусская.
Шмат беларускай. Ёсь у нас і хор, наш касцельны хор. Яны ведаць на беларускай мове, пяюць рэлігійныя тыя песні, яны пяюць на беларускай мове. Ксёндз ужо вывучае, часта чытаю ж Евангелію на беларускай мове і размаўляе. Ну, яму можа лягчэй пакуль што на рускай мове, па-расійску гаварыць, але ён стараецца, ён добра разумее беларускую мову. Ён проста ведаеце, што можа яшчэ трошкі тушуецца, што раптам можа часам не тое не так і скажаш. А беларуская мова і красівая.
Такім чынам, у новым маладзічанскім каталіцкім храме роднае слова не будзе забытае, і з цягам часам адно з богаслужэнняў станецца беларускамоўным. Астатнія ж праблемы касцёла, як запэўнілі мяне муж і жонка Акуневічы, таксама вырашальныя, дапамогуць і людзі, і Бог. Алис Миколайченко, молодечно, одно слово для символу веры.
Минула полгода, як Полоцкая епархия, згодно патриаршим указам, непосредственно керує сам митрополит Менский и Слуцкий Филарет. І ось у часі наради декана у єпархії 30 червня патріарший екзарх повідомив, що неузабаві у старожитну білоруську столицю приїде новий єпіскоп, повідомляє Вінцесь Мудров.
Хто він такий, покуль невідомо. До того ж, кандидатура ще не затверджена синодом, але поводлі шуток. Приїде він з самого центру Союзної Росії, стоїться Сергієвої лаври. У той же день владика Філарет навідав одне з буйніших підприємств Полочини, витворче об'єднання «Полімір». Мети візиту зрозуміли. У владика шукає матеріальні сродки для будови православних храмів, а по-друге, узявши на озброєння практику роботи з потенціальними вірниками протестантських місіонерів, він вирішив непосредно пойти у народ. У актовій залі об'єднання, де відбулася зустріча з високим достойником, зібралося 1500 чоловік. У основному це були середнього віку жінки, до яких у владика звернувся з проникненим словом. У своїй промові він позбігав голої політики, однак розвал Союзу порівняв з ядерним розпадом, у виніку якого визволилася велізарна кількість одмовно зараженої енергії. Одне, що ще єднає людей на обшари так званого СНД і країну Балтії, це, на думку владики, Руська Православна Церква. Тому і не диво, що супроти її ущали інтриги вонкові та нутрани добродії. Спинився владика і на дочиненнях екзархату сьогоднішньої білоруської влади, зауваживши, що у президентському лексиконі з'явилися приємні для християнського вуха слова. Не поглибляючись во всі аспекти промови, мусимо сказати однозначно. Не все сказане владиком лагодило білоруське вухо, однак казав він і шмат слушного. Про необхідність духовного одраження народу, про пільну потребу вивчення школьниками закону Божого, нарешті про необхідність відбудови зруйнованих храмів. По волі розмови високого гостя з полімірівцями набило довірливий характер, і владика розповів про своє дитинство, про своїх батьків, московських інтелігентів, і про те, як він прийшов до усвідомлення Божого початку у світі. Ну, а останні слова, сказані йому в залі, на вогу мели жартовливу афарбовку. «Благодарю народ білоруський», – сказав владика, «который прийняв мене, москаля, і до сих пор терпить». Отемим так само, что под час наведания вытворчего объединения митрополит Менский да Слуцкий освятил предприемство от дня счастья и дня года, уличивающий факт сношенности технологичного обсталевания на полимиры, а это является совсем не лишним. С Новополоцка Винцес Мудров.
У щоденному житті, звичайно, вірники користаються готовими текстами молитви, які були написані у глибокій старожитності. Альбо, як у випадку «Отче наш», вони походять зі Святого Писання. Однак релігійна творчість не спиняється. І поетичний талент, сполучений з глибокою вірою, дають пльон у вигляді натхнених, глибокозмістовних творів. У нашому циклі, присвяченим поетизованим молитвам Григора Бородуліна, послухайте його «Молитву за померлих», читає Сергій Стравцов.
Господи, не забудься уранні, узгадай увечеры, помяни словами туманов, смиротно заснулых у спадзяванні, у воскрошення до життя вечнага наших братов и батьков, и усіх, якія волю айчыны мечами праведнымі прывячалі, якія і ў злые часіны заставаліся крывічамі. Затім зачыніліся зямныя дзверы, якія жыццё сваё скончылі у пабожнасці і веры. Даруй ім волю і няволю віны, якой провініліся перед тобою яны словом, думкою, справою, обвянчаные з ганьбой і славою. Бо яны былі толькі людзьмі. Валадару, їх да сябе прымі. Дай ім і нам твою Господу і удзел у добрых дзеях твоїх і жыцця твайго бясконцага і невыказнага насалоду, бо ты ёсць шчасце і жыццё у воскрошэння ды супакой твоїх змерлых слугаў. Ты, Христе Боже наш, слых самы бессонны той, які ўсё пачуў, паслухаў. І мы, адганяючы сквапную скруху, славу ўзносім табе і айцу твайму несканчатнаму і жыццядатнаму святому духу з нагоды да годы, цяпер і заўсёды, і на вечных вякоў зачын. Амінь.
Верш «Молитва за памерлых» Григора Бородуліна чытаў Сергій Астраўцоў.